Добрый день! З вами вітається Ян Максимюк. На дворі у Празі попсувалося. Почали йти осінні дожди, час-часом со снігом. Нічого дивного, що і настрой при таким надворі псується. Ось я, у відрозненні від моїх колегів, які со дзвоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю в скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткого телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися нам у отчай і смуток. Ось і на гэтым тыдні згаданий слухач порадував нас своєю короткою, оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так сама надзейная рука, як у батьки? Але гэта не так и важно. Тым больш, что некалькі дзён раней гэты самый верный слухач так сама нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларуси. Это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадварот, заўзялася капсаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне, Яна Максімюка. Яе званочкі я адслухоўваю наогул пад канец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую, калі трэба жахацца, бедаваць і адчайвацца.
Ян Максімюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'яўляецца моей, як казаў Кашпіроўскі, установкой. Мэта у мяне, так бы мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько цудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем ее с великим захоплением. Только не зрозумела, с чего переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но с чего вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратование своих белых сородичев на Беларуси, как не звялась в уголе белая супольность. Режим же в первую чергу внищает белых птушек, душить их, перефарбовывая в черный колер. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Дякую. У тым то и справа. Я не хочу, каб белорусов перемалевывали в чорнорусов, або в сумнорусов, або в отчайрусов. Давайте менш плакаць. Давайте ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку, маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось послухайте, что кажа спадарыня Ларыса, якая так сама спачатку ставілася до звоночкаў с недоверам и с бянтэжанасцю.
Это ж некое свежее поветрие на свободе. Жду не дождусь столько гумору, цікавых отказов. Так трымаць, спадар Ян Максимюк, Ларыса, город Минск.
Давайте подыхаем свежим поветрам, хоть трошки, хоть на просторы 10 хвилинов, у яких змяшчаюцца звоночки. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрой у званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался огучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовы журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайте пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум, добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хачу сказаць, вот вы ўсё крытыкуеце, што Лукашэнка так ответіў, размаўляю на беларускай рускай мове і на трасцянкі. Дык ён праўду сказаў. Мы ж усе так размаўляем. Мяне спыталі, я яшчэ яго ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так і размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если б нас прыжалі говорить только на беларускай мове, мы будем размаўляць на беларускай мове. А так у нас двуязычная мова, дык мы і на той.
Зразумелі? Я з большага. Але асноўны тэзіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мене здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова рускае на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работаў? У мяне, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла. Я двух местах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла харошую пенсію, а падруга мая і таго больше. А ты, мужык!
Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры – гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, то каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Менску адна наша прыхільная слухачка.
Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію, бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Менск, Ганна Васильевна.
Вы не сказалі, у галіне якой навукі мы можам атрымаць гэтую прэмію. Я асабіста хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію ў галіне публічнай камунікацыі, але такіх, на жаль, не даюць. Таму я, мабыць, задаволіўся б і прэміяй міру. Не ведаю, як мае калегі. Кожным разе дзякуем. І Мир вашим домам и домовкам. Заставайтесь со свободой. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.